слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Віцебскім СІЗА заяўляюць, што стан здароўя Сергея Каваленкі дазваляе яму ўзяць удзел у судовым працэсе. Аляксандр Лукашэнка прыгразіў жорстка адказаць на санкцыі еўразвязу. У Латвіі за дзвюхмоўе прагаласаваў толькі рэгіён, населены беларусамі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Завтра пачынаецца суд над віцебскім актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам, які трымае ў СІЗА працяглую галадоўку пратэсту. У СІЗА заяўляюць, што стан здароўя Каваленкі дазваляе яму ўзяць удзел у судовым працэсе. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў перадаў у першамайскі райсуд пісьмовае патрабаванне, каб суддзя Алена Жук змяніла меру стрымання для Каваленкі і выпусціла яго. Рэпартаж з Віцебску.
Паколькі крымінальная справа віцебскага апазіцыянера Сергія Каваленкі перададзена на разгляд суддзі Алены Жук, яна правамоцная змяніць для падсуднага меру стрымання. Гэтага і патрабуе праваабаронца Павел Левінаў.
Сергій Каваленка не зрабіў нічого такого вопиющего. Вёл обычный образ жизни. Кроме того, он в знак протеста держит голодовку, и даже если он примет решение из нее выйти, то в местах лишения свободы он не сможет из нее выйти правильно и сможет остаться на всю жизнь инвалидом. А у него на издевении жена и двое детей, одному из которых нет еще и годика.
Сергей Каваленко таксама протестуе супраць зняволення і крымінальнага абвінавачання, якое ініцыявалі супрацоўнікі крымінальна-выканаўчай інспекцыі. Яго вінавацяць у парушэннях рэжыму адбывання хатняй хіміі, прысуджаны яму ў 2010 годзе за вывешаны на гарадской навагодняй ёлцы бел-чырвона-белы сцяг. Сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ лічыць, што гэта помста за ягоную грамадскую актыўнасць, таму і распачаў доўгатэрміновую галадоўку, якую трымае з першага дня зняволення, з 19 снежня. Жонка вязня Алена Каваленко, якая бачыла мужа 17 лютага, лічыць, што стан Сергія крытычны і яму неадкладна патрабуецца дапамога медыкаў ва ўмовах стацыянару. Аднак намеснік начальніка віцебскага СІЗА падпалкоўнік Дубко кажа, што стан Каваленкі дазваляе яму ўдзельнічаць у судовым працэсе. Пра гэта ён заявіў праваабаронцу Паўлу Левінаву.
Так же он пытался меня убедить в том, что никакое принудительное кормление в отношении Сергея Коваленко не применялось, что Сергей продолжает держать голодовку.
Сергей Каваленко знаходзіцца ў віцебскім СІЗА ад 22 снежня. За гэты час прайшло следства па ягонай крымінальнай справе. Яе вывучалі прокуратура Першамайскага района і сам актывіст разам з адвакатам, цёзкам па прозвішчы Пятром Каваленкам.
Сергею Каваленку пагражае да 3 гадоў турэмнага зняволення. Суд распачнецца заўтра а палове 11 у першамайскім райсудзе Віцебску. Для працэсу вызначаная самая вялікая заля, бо справа галадоўніка Каваленкі набыла вялікі грамадскі рэзананс. Радыё Свабода будзе асвятляць хаду судовага працэсу ў рэжыме онлайн на сайце свабода.орг.
Не хапае слоў, каб выказаць абурэнне перад следам Сергея Каваленкі. Гэта хлопец, які адстойвае гонар усіх беларусаў. Бел-чырвоны белы сцяг – гэта нашая святыня. Пад гэтым сцягам многія годы змагаліся нашыя продкі, а пад сцягам чырвона-зялёным ніхто не змагаўся ніколі. Ён выпадкова быў падкінуты беларусам.
Среди госнаград Франции есть орден «Участник сопротивления». Я думаю, что после смены власти в Беларуси будет такой же. И я бы первым орденом «Участник сопротивления» наградил бы Сергея Коваленко за его мужество и верность национальному стягу. Хочу еще сказать, что очень важна солидарность. Я прошу людей, слушающих «Свободу», проявить солидарность голодающим Коваленко, как-то повлиять на суд.
Звонки на «Свободу».
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Александр Лукашенко прыгразіў жорстка адказаць на санкцыі еўразвязу. Заява прагучала 20 лютага, калі замежныя амбасадары ўручалі беларускаму кіраўніку давершыя граматы. Сярод іх былі і еўрапейскія дыпламаты. Александр Лукашенко заклікаў Еўропу выбудоўваць раўнапраўныя адносіны. Паводле яго, афіцыйны Менск пакуль што трывае санкцыі еўразвязу, але як толькі прадстаўнікі Еўропы пераступяць умоўную чырвоную рысу, адказ будзе вельмі жорсткім. Рэакцыі беларускіх апазіцыйных палітыкаў збіраў Віталь Цыганкоў.
Главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король лишит, что нервовая реакция Лукашенко показывает, уведенные европейцами визовые санкции денежают и оказывают истотный уплыв на настрои керовников Беларуси.
Я думаю, что это достаточно показательный факт. Максима подсвядомое означение, что санкции соправды являются болевой кропкой во воспринятии Лукашенком позиции Захода до его. Болевой кропкой, безумовно, по головной причине, это необходимость иметь с Европой отношения, как иметь инвестиции, возможность перестаться технологическими достижениями Европы. И по-другое, это обозначение болевой кропки, что до его цивилизованный свет ставится, из-под санкций это бачно усім, ставится как до другостного политика. Это, хоча за все, чапляя его особисто.
Керовник Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько выказывает думку, что своими резкими заявами Александр Лукашенко на самой справе демонструя, что он уже готовый до диалога с Заходом.
Мне подается, что Червоний дом и его господарство спели для перемоу, для диалога с Заходом. Коли Лукашенко узмацняє свою риторику, частіше всього це означає, що він хоче притягнути увагу до себе. Таким чином, своєособлива пропонова для початку діалогу. Тому що ситуація економічна, соціальна напружена, перспектива для режиму Лукашенка небезпечна. Йому треба вертатися у нішу стратегії двохбокового шантажа. З одного боку Росії, з другого боку Брюсселя, і лавіруючи поміж цим, отримовують преференції політичні і економічні. А усе остатнє, от риторика, що ми саме демократичні, що ми будемо ложитися під натовські танки, це епатаж, щоб тільки притягнути увагу і не більше того.
Керовник Объединенной Громадянской партии Анатоль Лебедько. «Проверка на яйцы» – так называется блог Юрия Дракохруста, навеянный сегодняшними выказываниями Александра Лукашенко. Прочитать этот блог вы можете на сайте «Свободы» – свобода.орг.
У чем причина и мета антизаходней кампании у белорусских державных СМИ? Як КДБ на загад Александра Лукашенко будет працовать на парламентских выборах? Який уплыў на беларускае грамадства робяць расійскія пратэсты? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску Віктор Марціновіч, з Москвы Віктор Дзетліковіч, з Варшавы Каміль Класінскі.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах Алег Стахаевіч афіцыйна звольнены. За Стахаевіча заступіўся кіраўнік беларускага незалежнага прафсаюзу Мікалай Зімін, а рабочыя выказалі пратэст і пагражаюць страйкам. Падрабязней Павел Константінаў.
20 лютого Олег Стахаевич был ознакомлен с загадом об звольнении и отримал працовную книжку. Теперь он беспрацовный. Олег кажет, что звольнили его незаконно.
Я был уволен незаконно, потому что меня с приказом ознакомили сегодня, 20 февраля. А на предприятии не пускали уже с прошедшей пятницы. Меня фактически под конвоем вывели с рабочего места. Даже милиция приехала.
Керовник белорусского незалежного профсоюза Миколай Зимин выказался в подтримку Олега Стахаевича. Он накировал лист выконавцу обовязка у генерального директора «Граниту» Эдуарду Гаурилковичу. У листе Миколай Зимин отзначает, что при звольнении зафиксованы порушения. У приватности, как пишет Зимин, Стахаевича своечасово не ознакомили с загадом об звольнении. Ему отмовили у переводе на иншую працу. А кроме того, про звольнение не поведомили белорусскому незалежному профсоюзу. Тому профсоюзный лидер потребует неоткладно обновить Олега Стахаевича на працы. Звольнение Стахаевича выкликало обурение сярод ягоных коллегов. Одразу ж после того, как керовника суполки незалежного профсоюзу вывели за вороты, каля 20 кіроўцаў самазвалаў адмовіліся працаваць на несправных аўтамабілях. Аднаго з працоўных, які папрасіў не называць сваё імя, сёння за гэта выклікалі ў кабінет гендырэктара.
Вчера то, что я какой-то саботаж, итальянскую забастовку,
Падчас гэтага выкліку рабочыя папярэдзілі, каб ён болей такога не рабіў. А пра незалежны прафсаюз яму распавялі, што гэта палітычныя гульні. Сам жа рабочы кажа, што ён страйку не арганізоўваў, бо кіроўцы самазвалаў самі не захацелі працаваць на няспраўных аўтамабілях. У адказ на звальненне Алега Стахаевіча ў панядзелак 28 рабочых накіравалі кіраўніцтву ліст з папярэджаннем пра магчымы страйк з поўным спыненнем прадпрыемства. У лісце працоўныя выклалі і свае патрабаванні, у выпадку невыканання якіх адбудзецца гэты страйк. Сярод іх спыніць дыскрымінацыю незалежнага прафсаюзу, аднавіць на працы Алега Стахаевіча і даць незалежнаму прафсаюзу памяшканне на прадпрыемстве.
50 рабочих Аршанского филиалу электросеток заявили про выход из официального профсоюза. А рабочим Бобруйской Белшины погрожают звольнением, коли они застанутся у незалежном профсоюзе. Информация с Бобруйску про схвилину. Вы на хвалях Радио Свободу у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Витебском СИЗА заявляют, что стан здоровья Сергея Коваленки дозволяя ему взять удел у судовом процессе. Александр Лукашенко пригрозил жестко отказать на санкции Еврозвязу. Рабочие Аршанского филиалу электросеток заявили про выход из официального профсоюза. Городинских журналистов попередили у прокуратуры за працу на замежные СМИ без аккредитации. За звольнение керуника незалежного профсоюза рабочее предприемство «Гранит» у Микашевичах погрожают страйком. У Латвии за двухмоу я проголосовал только регион, населенный белорусами. Почался набор волонтеров для кампании «Народный контроль» за сумленные выборы. Белорусские улады обвинувачивают амбассаду США в Беларуси у порушении белорусских законов и Венской конвенции. Працаўнікі Бабруйскага акцыянернага таварыства «Белшына», якія ўступілі ў беларускі незалежны прафсаюз, заяўляюць, што ім пагражаюць не працягваць працоўных кантрактаў у выпадку, калі яны застануцца ў гэтым прафсаюзе. Работнікі сцвярджаюць, што іх страшаць і змяншэннем дадатковых выплат за прафесійнае майстэрства. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
На Белшине официально зарегистрированная суполка Белорусского незалежного профсоюза. В шматтысячном коллективе предприятия первичка профсоюза наличивает 30 активистов. Про заполохование 5 новых сябров суполки поведомил яе старшиня Михаил Устинович.
Уже двое вышли, третий говорит, что мне делать. Думаю, что команда сверху поступила не давать развиваться независимому профсоюзному движению. На Белшине идеологи это выполняют. В каком социальном партнерстве можно вести речь? Человек сделал выбор, вступил в первичную организацию. Почему сразу наехали на него и на жену, и на мать, и на тещу? Мы не рыпаемся, ну и хорошо, существуйте как декорация. А вот люди пошли, сразу не понравилось.
Один из тех, кто не выразился ожидания застаться в незалежном профсоюзе, працаўнік структурного подразделения Белшины заводу массовых шин Сергей. Своего прозвища он не захотел называть. Сергей подтверждает, что после того, как кіраўніцтва доведалось про его вступление в профсоюз, он сутыкнулся с тиском.
Директор завода, он напрямую не скажет, что он может сделать, что он говорит. Я не хочу, чтобы ты был в независимом профсоюзе. Начальник цеха говорит, меня давят сверху. Мы тебе, мол, не продлим контракт, первое. И второе, сейчас у тебя будут пересматривать профмастерство. То есть это профмастерство ты можешь не получить.
Оповедая спадар Сергей, отрымать отказ на пытание, теперь расследуют активистов незалежного профсоюза у керавництва заводу массовых шин не удалось. Спочатку приемные отказали, что у директора нарада, а потом, что ён на территории. Наместник же генерального директора Белшины по идеологичной праце Александр Козлов поведомил наступное.
Председатель первичной организации независимого профсоюза Устинович. Но он обращался ко мне, приводил конкретные фамилии, я уточнял по заводам, что там такого нету.
Як сцвярджаюць у незалежным профсоюзе, працаўнікі Белшины незадоволеныя расцэнкамі, паводле якіх фармуюцца заробкі.
Я задавал этот вопрос при директоре, при всех. Почему не повышаются расцэнкі? Мы же работаем, цены растут. Аргументирует то, что якобы объединение пока не готово. С учетом премиальных выходит 3 миллиона, максимум 3,5, не больше. Единственное, увеличили профмастерство.
Зазначаясь сябра незалежного профсоюза Сергей, поводле суразмоўцы, в большине выпадку свою незадоволенность заробками працаўнікі прадпрыемства выказывают у гутарках меж собой. Уступать у незалежный профсоюз, каб разом отстоивать свои правы, белшиновцы боятся. Тем больше, что на інших прадпрыемствах Бабруйску люди зарабляют нашмат меней.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко,
по-белоруску,
з вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У Латвии на референдуме амаль 75% выборцев проголосовало супраць официального двухмовья, то бок супраць того, каб надать российской мове статус другой державной. Таким чином, латышская и надалей будет Украине одной державной мовой. И нават калі 290 тысяч жыхароў Латвии, якія не мають права голосу, як не громадяне краины, проголосовали за, прихильники одной державной латышской мовы засталіся б у абсолютной большинстве. Як белорусские лингвисты и громадские дзеячы оценивают выники мовного референдума у Латвии, высветляла Инна Студинская.
Одним регионом, где большинство проголосовала за двухмовье, стала Латгалия, якая мяжуе с Беларусью и где до початку 20-го стагоддзя панавала белорусская мова. Нават у Рызе, где российскомовное насельница складая большинство, 60% выборцев проголосовали супраць официального двухмовья. Старшиня Союза письменников Беларуси Миколай Чергенец каже, что выники референдума были предсказальные, бо амаль 300 тысяч жыхароў Латвии не имели права голосу, як не громадяне краины. И урад Латвии, на думку спадара Чергенца, повинен робить высновы.
Надо не загонять всех тех, которые являются негражданами третьего сорта людей. Все сводится, в общем-то, к языку. Как, конечно, живя в стране, хотя бы на бытовом уровне, конечно, надо к этому стремиться.
Лингвист и дипломат Петр Садовский лічыць, что на агул латышской мове такой шкоды не может быть нанесена, как белорусской русификации, потому что разные мовы, разные культуры, и тут не будет змяшения. Коли б русской мове надали статус державной, у громадства могла б наступить неравновага, каже спадар Садовский.
Калі б гэты статус быў нададзены, адпаведна яму пайшлі б далей патрабаванні ствараць навучальныя установы пэўныя, чыстыя, рубы, або за вызваленне вывучэння абавязковага. За гэтымі рэчамі ўсё ж такі, што тут хаваць, стаяць грошы, стаяць вялікія расійскія грошы.
На пытанне, чаму беларусы на травеньскім рэферэндуме 95-го году прагаласавалі за дзвюхмоўе, старшыня ТБМ Алег Трусаў адказаў, што таго рэферэндуму на агул не павінна было быць. Беларускае законадаўство забараняла такие пытания выносить на референдум. По-другое, белорусским громадянам обяцали ровное двухмовье, каже Олег Трусов.
А где та ровность? Я так само за то, как в вынике того референдума сегодняшнего дня вступили в силу. Это значит, одна школа белорусская, другая русская. И обвестки повинны быть на двух мовах, и податковые декларации. Где та ровность? Чому улады порушают выники референдума, які сами придумали? Вот это питание хочу им задать в эфире «Радио Свобода».
Старшыня ТБМ Олег Трусаў. Дадам, што сябры Латвійскага таварыства беларускай культуры «Світанак» заклікалі падтрымаць латышскую мову як адзіную дзяржаўную. Грамадзяне Латвіі прагаласавалі на рэферэндуме супраць надання расійскай мове статусу дзяржаўнай. Пра гэта, а таксама пра вынікі моўнага рэферэндуму 95-го года ў Беларусі разважаюць гарадзенскія мінакі.
Мое мнение, раз я белорус, значит, я должен знать и владеть белорусским языком, должен владеть и русским. То же самое, я думаю, что и те. Основная, это уже их, конечно, там решение, какая основная будет. А раз на территории это проживает, а как общаться, а как жить дальше?
Ну, что я думаю, белорусы, конечно, белорусская мова, родная мова. А русская, это как кому хочется. Если я хочу общаться по-русски, я буду на русском общаться. Конечно, латвийская, родной язык, а русский, все-таки общаются. Не, ну это, конечно, неправильно. Как это дискриминация? Свой родной язык дискриминировать, это не порядок. Это точно так же, что полякам какой-нибудь этот финский навязывать. Конечно, должен быть белорусский язык свой, родной. Уже русский, конечно, там второй как бы государственный. А дискриминировать, это, конечно, неправильно.
А зачем в Латвию? Латвии вот все живут. В Латвии свой язык. Зачем вам это? Латышский язык должен быть государственным у них.
Ну, не знаю, как про Латвию, но я знаю, что у нас белорусская мова повинна быть державной. Основной. Я хочу, каб наши дети знали нашу мову, нашу историю, каб наша краина існавала, як Беларусь. Каб нас у миры знали, як белорусу.
Я разумею ваше питание. Я так само чула, что в Латвии проголосовали против русской мовы. Ну и это правильно, потому что, как мы зробили, что и белорусская, и русская у нас так, державные мовы, то у нас белорусская зачем возникла, и тому я считаю, что там зробили надто правильно. Раз мы зробили две мовы однольковые, то это зробили дренно, бо мы зачем сгубили свою мову.
Я думаю, каждый свое мнение должен высказать. И изучать можно все языки, но присутствовать белорусское в Беларуси, конечно.
Державная должна быть обязательно. Там же много населения, вообще там большой процент, по-моему, русского. Два языка национальных должны быть русский и латышский.
А пытанне свабоды ў горадні. Вы можаце выказаць сваё меркаванне па тэлефоне 266-39-52, напісаць нам на адрес Менск 5, паштовая скрынка 111, альбо пакінуць свой запіс на сайце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блоги,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
20 лютага пачаўся набор валянтэраў для кампаніі «Народны кантроль» за сумленныя выбары. Актывісты маюць намер правесці сваіх кандыдатаў у сябры камісіяў і ў назіральнікі на выбарах у палату прадстаўнікоў, якія павінны адбыцца ў верасні сёлета. Пра гэта сёння заявілі на прэсавай канферэнцыі прадстаўнікі чатырох структураў, якія арганізуюць кампанію. Гэта партыя БНФ, Беларуская партыя зялёных, рух БНФ «Адраджэнне» і рух «За свабоду». Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Арганізатары прэсавай канферэнцыі адразу заявілі, яны разумеюць, сапраўдных выбараў у Беларусі няма. Аднак, як сведчыць сацыялагічнае апытанне, бальшыня насельніцтва верыць у праўдзівасць іх вынікаў. Зыходзячы з гэтага і вызначалі мэту сваёй кампаніі, сказаў намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў.
Задача гэтай нашай кампаніі даць магчымасць людзям самім гаварыцца ў гэтым катле, самім паназіраць за гэтым працэсам знутры і натуральна зрабіць свае высновы. І мы будзем лічыць, што кампанія наша дамаглася сваёй мэты, калі вось па выніках вось гэтай кампаніі ўжо менш за 50% будзе лічыць, што выбары ў нас ёсць, а большасць народу пабачыць на свае вочы, што сапраўдных выбараў няма.
Па словах намесніка старшыні руху за свабоду Іраса Губарэвіча, мяркуецца, што валянтэры будуць працаваць на 25-30% выбарчых акругаў. Журналісты згадалі, што ў рамках іншай аналагічнай кампаніі «За свабодныя выбары» ўжо падпісанае пагадненне шэрагу суб'ектаў пра супольную працу і спыталіся, ці будуць народныя кантралёры супрацоўнічаць з калегамі. На гэтае пытанне адказ даў Ігар Лялькоў.
Насамрэч, было падпісанае не пагадненне, была падпісана дэкларацыя аб прынцыпах назірання падчас гэтай выбарчай кампаніі, і мы цалкам падзяляем усе палажэнні, якія запісаныя ў гэтай дэкларацыі. Мы прапаноўваем абсалютна зноў-такі ў межах гэтай дэкларацыі канкрэтны механізм далучэння грамадзянаў і механізм кантроля за выбарамі. Мы заклікаем усе іншыя дэмакратычныя арганізацыі, дэмакратычныя сілы далучацца да нас.
Палітолаг Паўлюк Быкоўскі адзначае, такая сітуацыя робіцца тыповай для прыхільнікаў дэмакратычных зменаў у Беларусі.
Ну, насамрэч, у Беларусі не першыя выбары, на якіх атрымліваецца немагчымым арганізаваць супольнае назіранне, узнікае некалькі ініцыятываў, гэта, так мовіць, парад амбіцый, праз якія, на жаль, не могуць прыступіць нашыя палітыкі. І гэта, канешне, дае адмоўны вынік. Можам толькі спадзявацца, што ў нейкай сітуацыі абставіны прымусяць гэтых людзей працаваць разам.
Я нагадаю, што ў палату прадстаўнікоў абіраюцца дэпутаты па 110 акругах. Беларускія ўлады абвінавачваюць амбасаду ЗША ў Беларусі ў тым, што яна нібыта ў парушэнні беларускіх законаў і Венскай канвенцыі стварыла мабільную групу Офісу бяспекі амбасады. Гэтая група нібыта займалася аховай амбасады і сачыла за грамадзянамі. Пра гэта гаворыцца ў чарговым журналісцкім расследаванні «Вялікі брат», паказаным на тэлеканале «Беларусь-1» 19 лютага. Расказвае Алесь Дашчынскі.
У тэлефільме «Вялікі брат» прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных заявіў, што амерыканская амбасада пачала ствараць нейкія мабільныя начныя патрулі з ліку беларускіх грамадзянаў, апранаць іх у ваенізаваную форму. Тут жа былі паказаныя кадры аператыўных здымак, якіх затрымліваюць міліцыянты ў доме насупраць амбасады. Згадваюцца падзеі 2008 году, калі афіцыйны Менск абвінаваціў амбасаду ЗША ў стварэнні шпіёнскай сеткі на чале з Куртам Фінлі. Тады ж Беларусь пакінуў шэраг амерыканскіх дыпламатаў. Паводле Андрэя Савіных, упершыню сур'ёзная размова з прадстаўнікамі амбасады была ў 2008 годзе.
Надо отметить, что представители посольства с правовыми оценками белорусской стороны полностью согласились. И на довольно продолжительный период времени мы забыли о летучих мобильных отрядах по охране американского посольства. К великому нашему сожалению, история повторилась в 2011 году.
Американскому боку слова у фильме БТ не дается. 3 года тому, коли белорусское телебачение выкрывало американскую амбасаду, пресс-секретар Держдепартаменту США Том Кейси заявил, что виновачение с белорусского боку на адрес амбасады США у шпионажа и лживые и беспадстаўные являют собой слабое оправдание для скорочения нашего персоналу. Поводле Тома Кейси, влады Беларуси находят любые оправдания, как спробовать оттягнуть увагу от того, что ее с оправданной проблемой. Теперь отримать комментарий на фильм «Великий брат» у амбасады США не удалось, бо там выходный день знагода державного свята. Политолог Андрей Федоров каже, что комментовать информацию, подаденную праз официйный телеканал, довольно складана.
Я не выключаю, что официйный Минск спробує неким чином працювати імідж Злучених Штатів у очах білоруського населення, що ось таким шляхом, такими більш-менш приватними візіями.
Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька бачить подоплеку створення таких фільмів на АБТ у тим, що Вашингтон займає вельми жорсткою принципову позицію відносно офіційного Мінську і у значній ступені оказує вплив на формування такої ж позиції Брюсселем.
А по-друге, білоруські влади лічать, що коли є вороги, внутрішні і зовнішні, то це дає можливість легше переносити економічний і соціальний кризис. Легше закамуфлювати ті реальні проблеми, які сьогодні є, під цією темою ворогів, які є і супроти яких треба вести війну. Друга стратегія.
Сказав Анатолій Лябецька. Чому БТ ополчилася на Польщу? Шпіономанія і вибори під контролем КДБ. Гэта тема сьогоднішньої передачі «Зона свободи».
Зона свободы на Белсате.
Ясно, глибоко, бескомпромісно.
Кожную суботу о 7 вечера глядите аналітичную програму «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Программа повторяется у неделю у 11.20, у понеделок у 11.20 и 19.00.
Сёння ў нашай праграме вы пачуеце радыёверсію перадачы «Зона свабоды», якая ўпершыню выйшла ў эфір у суботу. Вы на хвалях «Радыё свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У віцебскім СІЗА заявляюць, што стан здароўя Сергія Каваленкі дазваляе яму ўзяць удзел у судовым працэсе. Аляксандр Лукашэнка прыгразіў жорстка адказаць на санкцыі еўразвязу. Рабочыя аршанскага філіялу электрасетак заявілі пра выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Гарадзенскіх журналістаў папярэдзілі ў пракуратуры за працу на замежныя СМІ без акрэдытацыі. З-за звальнення кіраўніка незалежнага прафсаюзу рабочыя прадпрыемства «Граніт» у Мікашэвічах пагражаюць страйкам. У Латвіі за дзвюхмоўе прагаласаваў толькі рэгіён, населены беларусамі. Пачаўся набор валянтэраў для кампаніі «Народны кантроль» за сумленныя выбары. Беларускія ўлады абвінавачваюць амбасаду США ў Беларусі ў парушэнні беларускіх законаў і Венскай канвенцыі.